Cuma mavizələri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil aliyyil azimil alim. Ala ma hadana ila tariqil qavim. Vessalatu vetteslim ala nabiyyihil kerim. Ve ala alihi ve ashabihi وأتباعه وأحزابه المقيمين المديمين على الصراط المستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بugün هجري 1433 yılının 9-cı Rabiul Sani Rabiul Akhir ayıdagi kunidagi juma mavizamizning mavzusi ayol mukarram zot borasida bo'ladi. Albatta bu mavsumda mavzuni ayol zotiga qaratilishligi bejiz emas. 8 martga yaqin butun dunyoda ayollarni e'zozlash bir ramziy kuni sifatida 8 martni qabul qilishgan, jumladan bizi yurtimizda ham. Bu yaxshi, lekin dinimiz islom ayollarni ulug'lash borasida, ularni haqlarini himoya qilish borasida, hurmatini yuqori qo'yish borasida boshqa hamma davr, hamma tuzum, hamma dinlarga peshvolikni talab qilishga, da'vo qilishga haqlidir. Chunki hayot bor ekan, modomiki hayot ekan, ayol kishi ulug'lanadi. Modomiki hayot ekan, nafaqat modomiki hayotda erkak jinsi zoti bilan barobar, ayolni ham o'ziga yarasha huquqlari, uning haqlari o'z o'rniga qo'yiladi va hokazo. Endi bu haqda ko'p gapirilgan. Biz tariximizni avvalga nazar tashlaydigan bo'lsak, islomni bu boradagi mavqeini bayon qilish uchun islomdan oldingi davrda ayollarga bo'lgan munosabatga misollarni ko'plab keltirganmiz. Masalan, qiz bola tug'ilsa, ba'zilar or bilib ko'mib tashlashlari, ayol kishiga meros berilmasligi, ular hayz ko'rganlarda xuddi bir hayvonga o'xshab alohida bir xonaga qamab qo'yilishlari, ayollar hayz ko'rganlarda erkaklar jirkanganlar, bir dasturxonda o'tirmaganlar islomdan avval. Mana shunaqa holatlarda islom dini ayollarga bo'ladigan munosabatni o'zida go'zal bir suratda namoyon qilib dunyoga e'lon qilib chiqdi. Yana bir shunday narsa bor ediki, ayollarni xorlaydigan bu otasi o'lib qolganda o'g'liga otasining mulki sifatida otasining bu bolaga o'gay bo'lgan boshqa xotinlari, onalari, o'gay onalari bolaga meros bo'lardi. Agar bola go'dak bo'lsa otasi o'ldi. Islom zuhur bo'lishdan oldin mushriklarning ahvoli mana shu edi. To bola voyaga yetgunicha o'gay onasi kutib turardi. Voyaga yetgandan keyin u bola onaga uylanardi. Yoki bola voyaga yetgan mahal otasi o'lib qolsa, otasining mulki sifatida o'gay onasi ham bolaga xotin bo'lib, meros bo'lib, mulk bo'lib o'tar edi. Mana shunday yomon ahvol edi. Qur'oni Karim mana shu jamiyatdagi bu jirkanch, mudhish illatni tuzatish uchun o'zining oyatlarini nozil qildi. Men hozir ushbu oyatni o'qib, keyin ayollarning huquqini rioya qilib, hurmat qilishda dinimizning yana bir uslubi bor, yana bir burchagi bor. Shuni inshaalloh keyingi oyatni o'qishlik bilan havola qilaman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Otalaringiz nikohiga olgan ayollarni, ya'ni o'gay onalaringizni nikohlab olmanglar. Magaram oldin o'tgan bo'lsa, u istisno deyilyapti. Islom zuhur bo'ldi, o'zining hukmlarini bayon qilyapti, shulardan bittasi o'gay onalarga endi nikohlanib bo'lmaydi. Islom zuhur bo'lishdan oldin kimki o'gay onasiga nikohlangan bo'lsa, endi uning gunohi kechiriladi. Mustasno degani yashaversin degani emas. Darrov uni javob berilgan, lekin gunohi kechiriladi mazmunda oyat nozil bo'ldi. Albatta bu ish o'ta fahsh, o'ta jirkanch, g'azabnok, Allohning g'azabini keltiradigan va nihoyatda yomon yo'ldir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oniy uslubga muvofiq ushbu oyatda mana shu ishni qilmanglar deyapti-da, uning naqadar yomonligini uni sifatlab keltiryapti. U fahsh ish, u g'azabnok ish, Allohning qahrini keltiradigan ish, u o'ta yomon yo'ldir. Mana shu birgina shu oyatning o'zi ayollarni huquqlarini tiklash borasida, yana bitta masalani isloh qilish borasida dinning jamolini, uning aslini, haqiqatini ko'rsatyapti. Endi ikkinchi undan uzunroq oyat keladi. Asosiy bugungi mavzumiz mana shu oyatni sharh qilish bilan, tafsir qilish bilan mavzuni havola qilish. Xo'p, dinimiz islom ayollarni hurmatlar ekan, ana endi uni o'sha hurmatlash bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Ulardan bittasi nikohi harom qilingan ayollar bobida keladi. Nikohi harom qilingan ayollar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi aralashib shuni bayon qiladi. Albatta bu oyat karimada biz hozir o'qiyotgan oyatda mutlaqo hammasi keltirilmagan. Hamma nikoh harom bo'lgan ayollar sanalmaydi, ba'zilar va aksarlar asoslari keltiriladi. Bundan tashqari, oyatdan tashqari ba'zi nikoh harom bo'lgan ayollarni payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari bayon qilib harom qilib bergan. Shulardan bittasi masalan xotinning ammasi yoki xotinning xolasiga bir vaqtda xotin bilan barobar vaqtda jamlab uylanishlikni biz sunnatdan bilamiz haromligini. U oyatda zikr qilinmagan. Bismillahir rohmanir rohim. Hurrimat alaykum ummahatukum. Bevosita jumla o'qiylik. Sizlarga onalaringiz harom qilindi. Nikohi. Nikohi harom qilingan ayollarni boshida ona zikr qilinyapti. Dar haqiqat onani nikohga olib bo'lmasligini dindan yoki odamgarchilikdan izlab o'tirmasdan umuman fitrat va tabiatga to'g'ri kelmaydi. Bu hatto vahshiy hayvonlar hayotida ham kuzatilmaydi. Chunki bola onaning bir parchasi bo'ladi. U qanday qilib bola onani o'z nikohiga olishi mumkin? Nima uchun unda Qur'oni Karim buni zikr qilyapti, o'rgatyapti? Sabab dinimizdan boshqa tushunchalar ham bor, boshqa tarixda o'tgan oqimlar bor, hayotlar bor, tarixlar bor. Ba'zilarda hatto onaga nikohlanish mumkinligi haqida ko'rsatmalar bo'lgan. Shuning uchun dinimiz ulardan farqli o'laroq onani sanayaptiki, mutlaqo nikohlab bo'lmaydi. Buni endi sharhlashni hojati yo'q. Ikkinchisi va banatukum va sizlarga nikohlashlaringizga qizlaringiz ham harom qilindi. Insonning jigar go'shasi qizi unga mutlaqo nikohlanib bo'lmaydi. Insoniy tabiat buni qabul qila olmaydi. Lekin hayotda shunday mudhish qabih jinoyatlar bo'ladiki, ba'zi vaqtda otalar tomonidan qizlarga tajovuz qilinishi, hatto mana shu bugungi kunimizda 21 asrda taraqqiyot avj olib, inson huquqlarini biz o'rniga qo'yyapmiz deb da'vo qilayotgan xalqlar orasida ota qizi bilan oila qurib yashayotgan oilalar ham bor. Bu haqda televizorda ham qancha ko'rsatishda o'zlaringiz ko'rganlaringiz bordir. Mana shu narsani oyat Qur'on bayon qilyaptiki, mutlaqo mumkin emas, haromdir. Tasavvur qiling, endi agar shular mumkin bo'lganda, inson agar bular mahram hisoblanmaganlarida bir xonadonda yashab bo'larmidi? Ona agar qizga nikohlanish mumkin bo'lganda eri xotin o'rtasida janjal bo'lardi. Xotin eridan qizini qizg'onardi. Mutlaqo jamiyatda hayot bo'lmasdi. Bular hammasi bejizga emas, Allohga ma'lum hikmatlar va Alloh bizga ma'lum qilgan hikmatlar bilan buni tushunib olaveramiz. Va akhawatukum, opa singillaringizni ham nikohlab olishlingiz mumkin emas. Chunki ular asldir. Qondosh, yaqin qondosh, yaqin qarindoshlarning o'rtasidagi nikohga islom rozi emas deganda aka singillar o'rtasidagi qarindoshlik tushuniladi. Unday nikoh haromdir. Chunki buni 1967 yilda ilm rivojlangan, tib rivojlangan davlat olimlari shu narsani kashf qildi. Ya'niki, asli bir qon bo'lgan kishilarning o'zaro nikohi ularning sog'lig'iga ham, ulardan bo'ladigan zurriyotlarning sog'lig'iga ham mutlaqo xatari borligini ular tahlil qilishib, o'rganishib, kashf qilishdi. Lekin Qur'on buni necha asr oldin aytib qo'yibdiki, aka singillar o'rtasida nikoh bo'lmaydi. Shuning uchun ular mahram qilindi. Agar nomahram bo'lsa, bir oilada aka-singillar yashab bo'larmidi? Shuning uchun dinimiz ular mahram bo'lsalar-da, noqulay holat yuzaga kelmasligi uchun ehtiyot choralarini ularning go'daklik chog'laridanoq o'rgatib boradi ota-onalarga. Masalan, payg'ambar alayhisolam hadislarida farzandlaringiz 10 yoshga kirganlarida o'g'il-qizlarning orasini ajratib yotqizing deganlar. Aka-singillar orasi 10 yoshga kirganlarida ajratiladi, xonalari boshqa qilinadi. Bu bizning madaniyatimiz. Chunki o'sha yoshda bolalarda o'zga jinsga nisbatan mayl uyg'onadi, qiziqish uyg'onadi. Unda hali aql yo'q. O'sha qiziqishi tufayli noqulay ish sodir qilib qo'ymasliklari uchun ularning orasi ajratiladi. Mana shunchalik ehtiyot qilinadi. Va ammatukum, ammalaringizni ham nikohlab ololmaysizlar. Ular haromdir. Chunki amma va xolatukum, xollaringiz ham shu jumladan. Amma va xolalar ota-onaning vakillari bo'ladi. Amma otaning vakili, xola onaning o'rnidagi uning vakilasi bo'ladi. Ularga mutlaqo nikohlanish mumkin emas. Agar shunday ish sodir bo'lsa, qarindoshlar o'rtasidagi aloqalarga futur yetadi, jamiyatga futur yetadi. Bizga ma'lum hikmati mana shu. Yuqorida onaga nikohlanib bo'lmaydi deganda, onaning onasi ham nazarda tutiladi. Otaning onasi ham nazarda tutiladi. Qizlarga nikohlanib bo'lmaydi deganda, qizning qizi ham, nabirasi ham nazarda tutiladi. Mana shu narsalarda shu qadar tushunamiz. Va banatul axi va banatul uxt. Aka-ukalarning qizlariga ham, aka-ukalaringizning qizlariga ham, opa-singillaringizning qizlariga ham nikohlanish haromdir. Chunki ular jigar, ular qondoshlik tortadi. Ular mahram qilindi, ularga mutlaqo nikohlanib bo'lmaydi. Kishi o'zining akasini qiziga yo singlisini qiziga nikohlana olmaydi aslo. Shariat dinimiz Alloh subhanahu va taolo buni man qilyapti. Mana shu oyatni shu joyigacha nikohi abadiy harom qilinganlarni nasab yuzasidan qismi zikr qilindi. Chunki nikohi harom qilinganlar ikki turga bo'linadi. Nikohi abadiy harom qilinganlar va nikohi vaqtinchalik harom qilinganlar. Nikohi abadiy harom qilinganlar ham uchga bo'linadi. Nasab yuzasidan, emizish yuzasidan va qudachilik yuzasidan harom qilinganlar. Xo'p, biz o'qigan oyatni mana shu joyigacha nikohi abadiy harom qilingan ayollarni nasab yuzasidan bo'lgan qismi tugadi. Endi emizish yuzasidan harom qilinganlar qismiga o'tamiz. Va ummahatukum allati arza'nakum va akhawatukum min ar-radha'ati. Sizlarni emizgan onalarni ham nikohlab ololmaysiz va emizgan opa-singillarga ham nikohlanib bo'lmaydi. Bu joyda emizish orqali harom qilinganlarning ikkita toifasi zikr qilindi. Aslida 4 ta toifa. O'gay ona ham kiradi va kelinlar ham kiradi. Emizgan o'g'lini ayollari ham kiradi. Asl ona va uning shohobchalari, emizishgan qizlar zikr qilinyapti. Bu narsani ham fan 20-asrdagina isbotladi. Insonning eti, go'shti va suyagi sutdan o'sishligini. Emizish orqali radoat deydi buni. Radoat hosil bo'lish uchun uning muddati bor. 2 yoshgacha emgan bo'lish kerak va to'yib emgan bo'lish kerak. Ya'ni sut bolaning qorniga, oshqozoniga yetib borgan bo'lish kerak. Radoat hosil bo'lish uchun. Emizganlik hukmi hosil bo'lish uchun. Chunki 2 yoshgacha insonning go'shti, suyagi sutdan oziq olib o'sar ekan. Ona bir va birovni bolasini emizyapti. Unga nafaqat sutini beradi, unga mehrini ham beradi, his tuyg'usini ham beradi. O'zini fazilatlarini, xususiyatlarini ham beradi. Bitta sutni emib katta bo'lgan bolalarni onalari boshqa-boshqa bo'lsa-da ham, otalari boshqa-boshqa bo'lsa ham, bitta sutdan emib voyaga yetgan bolalarni fiziologik tuzilmalari ham, xususiyatlari ham bir-biriga yaqin bo'lar ekan. Bular ham yaqin qarindosh bo'ladi va ularning o'rtasidagi nikoh ham va uning evaziga bo'lgan bolalari ham durust bo'lmaydi. Shuning uchun radoat hukmi joriy bo'ldi va emizgan onaga ham nikohlanib bo'lmaydi, emizishgan opa-singillarga ham nikohlanib bo'lmaydi. Hazrati Payg'ambar alayhisolatu vasallamga yoshlarda amakilari Hamza radhiyallohu anhu ni qizlariga uylanishlikni qarindoshlar taklif qilgan ekanlar. Shunda u zot aytgan ekanlarki, yo'q, aslo bo'lmaydi. Hamza mening emikdosh akamdir. Uning qizi mening jigarimdir. Va nasab bilan hosil bo'lgan qarindoshlik emizishlik bilan ham hosil bo'ladi deyildi. Nasab yuzasidan 7 ayol harom qilindi deganlar bu hadisda payg'ambarimiz va emizish orqasida ham 7 toifa ayol harom qilindi nikohi deganlar. Ya'ni emizish borasida biz ikkitasini hozir Qur'onda o'qib sanayotgan bo'lsak-da, yuqoridagi nasab borasida harom qilingan ayollarga emizish orqali ham ta'sir xuddi shunday bo'ladi. Masalan, bir bola bir onani emdi. U ona unga emizgan onasi bo'ladi. U onaning bolalari, qizlari unga emikdosh opa-singillar bo'ladi. U onani eri bolaga emikdosh otasi bo'ladi, emgan otasi bo'ladi. Va o'sha otaning opa singillari, ammalari va emizgan onasining opa singillari, xolalari ham bolaga o'ga emikdosh ammalar, emikdosh xolalar bo'ladi. Ular ham mumkin emas. Harom. Xuddi shunday birovga xotinni emizgan o'gay onasi ham emikdosh o'gay ona bo'ladi, uni ham nikohlab bo'lmaydi. Xotinni emizgan emikdosh o'gay onasining erini opa singillari ham o'sha o'gay emikdosh ammalar bo'ladi, uni ham nikohlab bo'lmaydi. Mana shunday o'zini qoidasi bo'yicha ketaveradi. Xo'p. Endi yana oyatning davomi bu ikkinchi qismi edi. Emizish orqali harom bo'lgan ayollar. Uchinchisi esa quda andachilik orqali nikohi harom bo'lgan ayollar ham bor. Buni hozir oyatda o'qiymiz. Va ummahatu nisaikum va robaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum va halailu abnaikum alladhina min aslabikum va an tajma'u baynal ukhtayn illa ma qad salaf innalloha kana ghafurur rahima. Bu qismi demak qudachilik orqali nikohi harom bo'lgan ayollarni sanayapti. Ularning boshida qaynonalar turadi. Ayollaringizning onalari ham sizlarga nikohlanishga harom qilindi. Qaynona ham ona hukmida bo'ladi. Chunki ulamolar bir qoida ishlab chiqqanlar. Qiziga aqdu nikoh qilish orqali onasi harom bo'ladi. Onasiga qovushish orqali qizi harom bo'ladi. Masalan bunday misoli. Bir erkak bir ayolga uylandi. Ayolni oldingi eridan kelgan ergashma qizi ham bor. O'sha ayolga erkak uylandi-yu, lekin qovushmadi, duxul qilmadi. Jinsiy aloqaga kirmadi hali. Faqat aqd nikohi bo'ldi. Shunda u erkak ayol bilan nimadir sabab bo'lib, duxul qilmasdan turib ajrashdi. Va iddasi o'tgandan keyin uning ergashib kelgan o'sha o'gay qiziga nikohlansa bo'ladi. Agar duxul qilib qo'ygan bo'lsa, eri xotinlik jinsiy muomalasi bo'lgan bo'lsa, endi xotinning o'gay, bunga o'gay bo'lgan qizi bunga qiz bo'ladi va unga mutlaqo abadiy nikohlanib bo'lmaydi. Oyati karimada aytilyaptiki, o'z qaramog'ingizdagi o'gay qizlar deyilyapti. Bu g'olibo odat yuzasidan aytilgan. Qaramog'ida bo'lmasa ham o'gay qizi otaga harom bo'ladi nikohlanish. Chunki u o'gay ota bo'ldi. O'gay qiz unga qiz bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam buni ham bayon qilib berganlar. U kishining ayollari, zavjalari Ummu Habiba, Abu Sufyonning qizi Payg'ambar alayhisolamga aytganlar: "Ya Allohning rasuli, singlim bint Abu Sufyonni ham nikohingizga olsangiz." Hali bu hukmlar nozil bo'lmagan edi. Payg'ambarimiz: "Nega sen shuni xohlaysanmi?" dedilar. "Ha, men o'zingga yetgan yaxshilikni menga eng yaqin bo'lgan singlimga ham ravo ko'rmoqchiman. Mayli meni kundoshim bo'lsa ham payg'ambarning xotini bo'lish fazliga u ham ega bo'lsin." Shunda payg'ambar aslam: "Aslo bu mumkin emas" dedilar. Ikkita opa singilni jamlash man qilingandir. Va shu hadisning davomida aytadiki, agar sening o'gay qizing bo'lsa ham, u mening qaramog'imda bo'lmasa ham, unga nikohlanish ham menga haromdir deganlar. Shunday. Bu joydagi qaramog'ingizdagi o'gay qizlar degani g'olib shu odat yuzasidan o'sha vaqtda urf yuzasidan aytilgan. Qaramog'ida bo'lmasa ham o'gay qiz bo'ladi, unga nikohlanib bo'lmaydi. Qaynona mana shular shu qatorning boshida turadi. Lekin bitta mulohaza bor, aytib qo'yay. Qaynona albatta nikohi abadiy harom qilingan. Nikohi abadiy harom qilingan ayollar sirasiga kiradi qudachilik orqali. Lekin qaynona va robaib dedi, bu o'sha xotinning o'gay qizlari masalasida nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Qaynona nikohlanishi harom bo'lgan ekan deb u bilan safar qilish qiyin, mumkin emas. Iloji boricha qaynona bilan yolg'iz qolib bo'lmaydi. Qaynona bilan o'pishib ko'rish kuyovlar uchun o'ta xatarlik narsa. Xatari shu joydaki, agar qaynona yosh bo'lib kuyovni o'pishib ko'rishayotganlarda kuyovda qaynonaga nisbatan shahvat uyg'onsa, xotini talab bo'lib qoladi. Shunday ehtiyotlik masala. Xotini talab bo'lib qoladi. Bu fiqh bor, fiqhiy mashhur masala. Mana shu narsaga ahamiyat berish kerak. Xuddi shunday birov bir xotinga uylandi, uning ergashib kelgan qizlari bor. Buni robaibi deyiladi. Ana shunday robibalar, o'sha robibalar bilan ham o'gay otani o'rtasidagi muomala chegarada bo'ladi. To'g'ri, ularga mutlaqo nikohlanish harom. Mahram qilindi, lekin mahramligi o'z chegarasida. Agar kishi o'z rabibasi, ya'ni o'gay qizini bilan o'pishib ko'rishganda o'sha qiziga nisbatan shahvat uyg'onsa, unga xotini ham taloq bo'ladi. O'sha qizning onasi ham harom bo'lib qoladi. Yuqoridagi ulamolarning qoidasini bekorga aytmadim. Ahd nikoh qilish evaziga qizi harom bo'ladi, qovushish evaziga qovushish bilan onasi harom bo'ladi. Masalan, biroq qiz bilan ahd nikoh qildi bir yigit. Ahd nikoh qildi-yu, lekin duxul qilmadi. U qiz bilan ajrashgandan so'ng uning onasiga uylana olmaydi. Onasiga uylanib duxul qilmasdan o'gay qizga uylansa bo'lardi, lekin qizga uylanib duxul qilmasdan turib ajrashib onasiga uylanib bo'lmaydi. Chunki ahd nikoh qilish bilan u qizning onasi kuyovga ona hukmida bo'lib qoladi. Ona hukmida bo'lgani bilan o'zining tuqqan onasining hukmidagi holatdagi fiqhiy holatlarda farqi juda ham katta. Ya'ni ular bilan mahramlik masalasida nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Shu masala bor. To'g'ri, qaynonalar ona o'rinda bo'ladi, lekin kuyovlar o'z chegarasida, o'z hadlarida turishlari kerak ekan. Va xuddi shunday kelinlar ham o'z sulbingizdan bo'lgan o'g'illaringizni xotinlarga ham nikohlana olmaysiz. Chunki u kelin o'z sulbidan bo'lgan o'g'ilni xotini unga qiz o'rnida bo'ladi. Hukmi mana shu. Agar shunday ish sodir bo'lsa, jamiyatga futur yetadi, janjal to'polon bo'ladi. Shuning uchun ular harom qilingan. O'shaning uchun kelinlar qaynotalari oldida, qayin qaynog'alari orasida olti emas. Qaynotalari oldida uyda bemalolroq yurishlarga ijozat berildi. Masalan, xamir qilayotib bilagi ko'rinib ketsa qaynotasiga hech narsa qilmaydi. Yoki uyda supurayotib boldirib to'pug'ini atrofi qaynotasiga ko'rinib ketsa kelindi, hech narsa qilmaydi. Lekin kelin qaynog'a va qaynilariga mahram bo'la olmaydi. Bizda bu narsa singib ketgan. To'g'ri, endi bir uyda yashashadi, boshqa qiladi. Yanga yoki kelin qaynog'a yoki qayinga mahram deb tushuniladi. Lekin aslida mahram bo'la olmaydi. Chunki oyatning oxirida bu narsani o'sha sharhida kelib chiqadi. Hadisdan ham olinadi asosan bu masala. Bular vaqtincha muvaqqat harom qilinganlar. Aka yoki ukasi vafot qilib ketsa, masalan, ajrashib ketsa, keyin ukasi o'sha ayolga uylanish mumkin bo'ladi iddadan keyin. Modomiki akaning va ukaning nikohida ekan, muvaqqat vaqtlik ular nikoh harom qilinganlar bo'lib turadi. Agar yuqoridagi holat ularning nikohi buzilsa, ular keyin bularga halol bo'lib qolaveradi. Xuddi shunday oyatning oxirida opa singillarni bir vaqtning o'zida jamlab bo'lmaydi. Bitta nikohda ushlab turib bo'lmaydi. Yuqoridagi Ummu Habiba bint Abu Sufyonning hadisi bunga misol bo'la oladi. Islom zuhur bo'lganda buni Imom Ahmad ibn Hanbalni Zahhok ibn Firuzdan rivoyat qilgan hadisni bayon qilib bergan. Zahhok aytadi, u kishi otasidan rivoyat qilganlar, otasi aytganlar: "Men islomga kirganimda ikkita opa singilni nikohimda jamlab turardi." Shunda Payg'ambar alayhissalotu vasallam bittasini taloq qilgin dedilar. Men taloq qildim dedilar. Ya'ni jamlab bo'lmaydi opa singillarni. Bu narsa ham man qilingan. Va 3-chi oyatning boshida ham nikohi harom qilingan ayollarni birlari zikr qilingan. Bu val muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballohi alaykum deyilgan. Qo'lingizga mulk bo'lib tushgan xotinlardan boshqa eri bor xotinlarga ham nikohlana olmaysiz degan. Qo'lingizga mulk bo'lib tushgan deb degan istisnoni kelishligi u o'sha vaqtlarda tarixda urushda asir tushgan ayollarning eri bo'lgan bo'lsa ham kimning qo'liga asir tushgan bo'lsa ularning mulki bo'lib qolavergan. Xuddi shunday, demak eri bor ayollarga ham nikohlanib bo'lmaydi. Qiziq, bu bo'lishi mumkinmi deyishingiz mumkin. Lekin hayotda shunisi ham bor ekan. Ba'zi ayollar, hatto shunday ayollar bor ekanki, nima uchun erkaklarga 4 ta xotingacha uylanish ruxsat? Nima uchun bir vaqtning o'zida bir xotin 4 ta erkak yoki 2 ta erkak qilmasligi mumkin degan tasavvurdagi ayollar o'zimizning jamiyatimizda bor ekan. Ba'zi vaqtda yashirib, hatto shunday voqea ham sodir bo'lgan, bir imom domla aytib berganlarki, bir ayol bilan erkak kelibdi, zaks qog'ozi yo'q, bizni nikohlab qo'ying, guvoh ham yo'q. Nimaga? Qani guvohlaring, qani zaks qog'ozlaring desa, bu ikkinchi xotinim deb turdi. Ikkinchi xotin bo'lsa ham yuqoridagi shartlar kerak, u bu. Keyin surishtirilsa, u xotinning eri bor ekan, bu kelib o'ynashiga nikoh o'qitmoqchi ekan. Shu bilan go'yoki o'zini xotirjam qilmoqchi bo'lgandir, lekin hayotda mana shu narsalar ham bo'lib turibdi. Shuning uchun eri bor ayollarga ham nikohlanib bo'lmaydi. Endi vaqtincha nikoh harom bo'lgan ayollar ham bor dedik. Vaqtincha nikoh harom bo'lgan ayollarning birinchisi bu uch taloq qilingan ayollar. Mana bugun bizning hayotimizda ko'p uchrayotgan misollardan biri mana shu. Eri xotiniga uch taloq qo'ygan bo'lsa, endi unga vaqtincha nikohlanishi harom bo'ladi. Toki u ayol tabiiy suratda boshqa bir erkakka tegsa, u erkak bilan yashasa, qovussa, jinsiy aloqada bo'lsa, eri o'lib qolsa yoki janjal chiqib taloq qivorsa, iddasidan keyin o'sha avvalgi eriga tegishga haqqi bo'ladi. Ungacha tegish mumkin emas. Shuning uchun biz dod deymiz va uch taloqqa ehtiyot bo'linglar deyishimiz, uch taloq aytilgandan keyin yo'l yo'q unga. Mumkin yo'l qidirishadi, lekin yo'l yo'q. Vaqtincha shariat yuzasidan harom qilingan ayollar safiga kirib qoladilar. Shuning uchun taloqqa nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak ekan xotini bor kishilar. Ikkinchisi iddadagi ayol. Vaqtincha nikoh harom bo'lgan ayol bu iddadagi ayol. Eri o'lgan ayol yoki eridan ajrashib hali iddada o'tirgan ayolga ham uylanib bo'lmaydi. Uylanish tugul savchi qo'yib bo'lmaydi. Eri o'lgan ayolni iddada o'tirishda ikkita mohiyat bor. Birinchisi bu eri bilan bo'lgan hayotning hurmati uchun o'tiradi. Ikkinchisi farzand bo'lganmi yo'qmi aniqlash uchun o'tiradi. Idda vaqtida iddadagi ayolga savchi ham qo'yib bo'lmaydi. Ishora qilsa bo'ladi, lekin savchi qo'yib bo'lmaydi. Uylanish u yoqda tursin. Undan keyin samoviy dinda bo'lmagan ayollarga ham uylanib bo'lmaydi. Samoviy deganda islom dini, masihiy dini, nasroniy dini tushuniladi. Bu uchta dindan boshqa dinda bo'lsa, u samoviy din emas. Unaqa ayollarga musulmonlarning nikohlanishi mumkin emas, mutlaqo. Masihiy va nasroniy dinidagi ayollarga nikohlanish Qur'on yuzasidan ruxsat, lekin uning holati, masalalari bor. Nima uchun? Mana shu masalada ham biz ayollar huquqi rioya qilinganini ko'rishimiz mumkin. Sizlarga tushuntirib beraman. Masihiy va yahudi ayoliga musulmon kishini uylanishlikni ruxsatligini hikmati, chunki musulmon odam yahudiylarning dinini ham, masihiylarning dinini ham e'tirof etadi, tan oladi. Shuning uchun agar ayoli yahudi dinda bo'lgan bo'lsa va yoki nasroniy masihiy dinda bo'lgan bo'lsa, uni dinini tan olib, uni hurmat qiladi, haqlarini joyiga qo'yadi, qo'ya bila oladi. Lekin masihiylar va yahudiylar islomni qabul qilmaganlar, tan olmaydilar. Shuning uchun muslima ayol yahudi yoki nasroniy erkakka tegadigan bo'lsa, ular dinni tan olmagandan keyin Muhammadni alayhisalomni ham tan olmaydi, Qur'onni tan olmaydi, ayolni haqorat qiladi, boshqa bo'ladi, ularning oilasi bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsa man qilindi ularga. Ikkinchi tomoni, agar musulmon erkak yahudi yoki nasroniy ayolga uylangan bo'lsa, ularni haqlarini dinimiz bayon qilib bergan erlarga. Lekin yahudi va hozir masihiy dinda esa muslima ayollarning haqqini rioya qilishda gap yo'q bir og'iz. Shuning uchun bunda ham asosan ayollar e'tiborga olingan. Yana bir toifa bor, vaqtincha nikoh harom qilingan ayollar, bu sovchi qo'yilayotgan qizga boshqa bir sovchini xuruj qilishi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sovchini ustiga sovchi qo'ymanglar deganlar. To o'zi izni bermaguncha va yoki orasi ochiq bo'lmaguncha deganlar. Birovni qizga birov sovchi qo'yib turibdi, hali ish bitgan yo'q. Yo ha yoki yo yo'q deyilgani yo'q, boshqa kishini sovchi qo'yishligi ham haromdir. Uning o'shanga sovchi qo'yishligi vaqtincha harom qilingan. Yo sovchilar oldingi sovchilardan ruxsat olish kerak, yoki oldingi sovchilar ulardan javobini yo'q javobini olgan bo'lib, ora ochilgan bo'lish kerak. Nima uchun? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, unda yana janjal bo'ladi. Odamlar o'rtasiga sovchi tushadi. Men palonchining qizga sovchi yubordim, palon qarindoshimiz o'sha joyga borib aynitib o'zlariga og'dirib ketdi deb qarindoshga nisbatan sovuqchilik uyg'onadi, mehr oqibat yo'qoladi, jamiyatga futur yetadi. Mana azizlar, men sizlarga havola qilmoqchi bo'lgan oyat kalimalaridagi misollar mana shu edi. Xulosa shuki, bu hukmlarda vaqtincha yoki abadiy nasab orqali yo emizish orqali yo qudachilik orqali nikohi harom qilinishlikdagi asosiy maqsad bu birinchi o'rinda jamiyatning rivoji o'ylansa, ikkinchi o'rinda ayollarning huquqlari. Faraz qiling, hammaga nikohlanish mumkin bo'lganda ayollar huquqi bo'lamidi? Ular toptalgan bo'lardi. Mana shu hukmlar bo'lgan uchun ayol ona degan nom oldi. Shu hukmlar bo'lgan uchun ayol qaynona deb nom olib ona o'rnini topdi. Shu hukm bo'lgan uchun onaning o'rnidagi yoki otaning o'rnidagi amma xola nomini oldi. Shu hukm bo'lgani uchun emizgan ona nomini olib mahram bo'ldi. Shu hukm bo'lgani uchun ayollar opa singil degan sazovor bo'lishdi, hurmatga, sharafga sazovor bo'ldi. Shu hurmat uchun zavja
xotin, ayol, jufti halol, umr yo'ldosh degan nomlarni oldi. Shu hurmat uchun qizi degan nomni oldi. Shu hukm bo'lgani uchun erdan qaytib kelgan qizga qaragan odamga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam savoblarni va'da qilgan hadislarni aytdilar. Erdan qaytgan qizga shafqat qilgan ota haqida shu hukmlar bo'lgani uchun. Mana shu hukm bo'lgani uchun boshqa qarindoshlik holatlari yuzaga keldi. Hammasi o'z o'rnida haqlari bor. Onaning haqqi, qaynonaning haqqi, xotinning haqqi, opa singilning haqqi, qizning haqqi, xola ammaning haqqi. Bizda aslan bizda xalqimizda shu narsalarni ko'rishimiz mumkin. Qarindosh urug'lar bilan bordi keldi qilganda xola ammalar bilan masalan ularni hurmatini joyiga qo'yish va hokazo. Demoqchimizki azizlar, bizi dinimiz ayollarni hurmatlash borasida boshqa hammaga peshvo. Shu dinda bo'lganimizdan keyin, musulmon bo'lganimizdan keyin endi biz ham ayollarimizni boshimizga ko'tarishga, huquqlarini rioya qilishga, hurmatlarini joyiga qo'yishda boshqalarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Afsuski bu narsa yo'q. Ko'pincha o'zimiz qoyillatib taqvoni namoyon qilamiz, ko'chalarda yurishimiz boshqa, lekin uyga borib xotinimizni tepkanimiz qancha, mushtlaganimiz qancha, qanchasi orqasidan shikoyat qilganlari qancha. Ba'zi vaqtda xotin kishini rioyasini qilyapman deb, hurmatini joyiga qo'yapman deb mashinaga mindirib qo'yasiz. Uni xavfga qo'yib, uni xatarga qo'yib. Mana shunaqa misollar to'g'rilashimiz kerak bo'lgan misollar ko'p. Bilishimiz kerak ekan, xotinning hurmati nima, qanday qilib yo'lga qo'yiladi. U ayol kishini masalan ishlashga majbur qilmaslik, uni mashina haydashga majbur qilmaslik, bechalarni ertalab kechib kechqurun bolalar bog'chaga olib qo'yadi, olib keladi, yo'lda qancha probka, qancha mashin ko'p, yo'l buzug'ini ustiga masalan, mana shularga majbur qilmaslik aslida xotinning huquqi emasmi shu? Uni hurmati emasmi? Ayoliga onasi sen uyda o'tir, men ishlab seni o'zim boqaman, qiynalma. Bolalar tarbiyasi bilan shug'ullan. Mashina haydab o'zingni hayotingni xatarga qo'yma. Xatarga qo'ysa meni hayotim yetadi deb masalan muomala qilayotgan er xotinni hurmat qilayotgan er emasmi? Mana shu masallarni havola qilmoqchi edim. Alhamdulillah bizning yurtimizda ayollar huquqini rioyasi, hurmati, ularni e'zozlash borasida kerak bo'lsa boshqa davlatlarga qaraganda ko'plab namunalik ishlarimiz ko'p bo'lyapti. Davlatimiz miqyosida ayollarga e'tibor. Bugun ayollardan deputatlar bor, ayollardan fermerlar bor masalan, ayollardan. Lekin ayolni biz unutmasligimiz kerakki, eng sharafli vazifasi uning onaligi. Ayol sog'lom holda, sog'lom muhitda, sog'lom bir tarbiyani bolasiga berishi uning eng sharafli burchi, vazifasi bo'ladi. Bizni ayollarimizni, musulmon ayollarini, xalqimiz, davlatimiz ayollarini Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir sharaflik ishda bardavom va ixlosli qilgan bo'lsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari.